Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Είμαστε εδώ στην αρχή της Άνοιξης, όλοι μαζί, η Κλέρη Κουτρουλή από το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.
Η Χρυσάνθη Κορώνη από το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Τομέα Ψυχικής Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Και η Ελευθερία Ταχούλα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Βόλου του ΕΟΠΑΕ.
Να σας θυμίσουμε ότι σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Θέματα που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς και γι' αυτό περιμένουμε τη γνώμη σας, περιμένουμε τους προβληματισμούς σας στο ertvolu@ert.gr και εμείς βέβαια δεσμευόμαστε ότι θα πάμε στη μεγάλη μας ομάδα να το συζητήσουμε και να το παρουσιάσουμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές μας. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα για εμάς. Να μιλήσω και προσωπικά, είναι και για μένα, γιατί και εγώ είμαι μητέρα που φέτος ο γιος μου δίνει πανελλήνιες. Το θέμα μας είναι λεπτό, αφορά εκατοντάδες οικογένειες εδώ στην Ελλάδα και θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε όσο πιο τρυφερά και σεβαστικά μπορούμε. Ποιους έχουμε μαζί μας, Χρυσάνθη?
Μαζί μας σήμερα λοιπόν είναι η Πινελόπη Αβαγιανού, τη γνωρίζουμε και από προηγούμενη εκπομπή μας. Είναι ψυχολόγος του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Βόλου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
Η Ιφηγένεια Παυλίδου.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
Η Ιφηγένεια βρίσκεται εδώ σήμερα με τον πιο όμορφο ρόλο, αυτόν της μητέρας. Είναι συνάδελφος, αλλά δεν βρίσκεται με αυτό το ρόλο σήμερα εδώ. Έχει έρθει στην εκπομπή μας, συνοδευόμενη επίσης από την καλύτερη παρέα. Δηλαδή από το γιο της. Αν μπορούσατε να τους δείτε, θα δείτε ότι φοράνε και ασπρόμαυρα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και οι δύο. Ο Βενιαμίν λοιπόν της παρέας μας είναι ο Γιώργος Τσόλης.
Καλησπέρα σας. Τιμή μου που ήρθα εδώ πέρα.
Είναι μαθητής της τρίτης λυκείου και υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Πινελόπη, ας ξεκινήσουμε με σένα, που εκτός από ειδική επιστήμονας, είσαι και μητέρα τριών παιδιών και έχεις βιώσει την εμπειρία της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα κατ' επανάληψη. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη διαδικασία από την τελευταία φορά που βρέθηκες σε αυτή και στις συνθήκες και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν? Και τι επηρεάζουν αυτές οι συνθήκες? Τα σχολεία, τις οικογένειες, τα ίδια τα παιδιά που επιλέγουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία?
Είναι πολλά τα ζητήματα που θέτεις και τα ερωτήματα. Πολύ σύντομα όμως θα ήθελα να ξεκινήσω από μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή του θεσμού για να φτάσω στο σήμερα. Να πούμε ότι το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου ξεκίνησε ο θεσμός των εξετάσεων, οι οποίες τότε ονομαστήκαν εισιτήριες εξετάσεις. Έως τότε, έως το 1963, το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας οργάνωνε τις εξετάσεις αυτές μόνο του και οι εξετάσεις δινόντουσαν στο κάθε ένα από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 1980, επί Γεωργίου Ράλη, μετονομάστηκαν οι εξετάσεις αυτές σε πανελλήνιες εξετάσεις. Ενώ τρία χρόνια μετά, επί Ανδρέα πλέον Παπανδρέου, το 1983, μετονομάστηκαν σε πανελλαδικές εξετάσεις και μπήκε και για πρώτη φορά ο θεσμός με τις δέσμες, που η δικιά μου γενιά θυμάται, που ουσιαστικά απλά έχει μετονομαστεί τώρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα τα παιδεία με τις δέσμες. Άρα, επί της ουσίας θα έλεγα ότι από το 1983 έως και σήμερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές σε αυτόν τον θεσμό. Είτε στα χρόνια που έδινε η δικιά μου γενιά, που ουσιαστικά ήταν το 1994, είτε στα μετέπειτα χρόνια που ακολούθησα πολλά παιδιά ως ειδικός ψυχικής υγείας και τα συνόδευσα μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε και την τελευταία πενταετία που βίωσα για τρεις φορές τις εξετάσεις ως μαμά με τα δικά μου παιδιά. Τώρα, αυτό όσον αφορά το ερώτημα επί της διαδικασίας και επί των αλλαγών, όσον αφορά το τι επηρεάζει αυτές τις συνθήκες, Θα πω πολύ επιγραμματικά για αρχή ότι σίγουρα μετράει η προσωπική ιστορία του κάθε γονέα, της μαμάς και του μπαμπά, της κάθε οικογένειας, το πώς το έχει βιώσει ο ίδιος, εάν έχει δώσει πανελλαδικές, αν δεν έχει δώσει, και αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Θετικά και αρνητικά συχνά και για τις δύο περιπτώσεις ή με ιδιαιτερότητες.
Είναι ο τρόπος που χτίζει προσδοκίες, δηλαδή, η Πινελόπη, έτσι. Ακριβώς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία χτίζει κάποιες προσδοκίες ο γονιός.
Ακριβώς. Το τι περιμένει, το τι προσδοκά, το τι έχει στο μυαλό του και επίσης το αν αυτό που έχει στο μυαλό του υπάρχει, ανταποκρίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές μου ανέφεραν παιδιά ότι οι γονείς που δεν είχαν δώσει πανελλαδικές εξετάσεις μπορεί να ξυπνούσαν κατά τύχη στις 2 ή στις 3 η ώρα τη νύχτα και να έβλεπαν το παιδί πάνω από ένα βιβλίο και να του φώναζαν και να το μάλωναν, θεωρώντας ότι αυτό που κάνει εκείνη την ώρα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που χρειάζεται. Πώς όμως μπορείς να ξέρεις, αν δεν έχεις ένα αντίστοιχο βίωμα, τι χρειάζεται, αλλά και να έχεις ένα αντίστοιχο βίωμα, αυτό το βίωμα χτίστηκε πάνω σε σένα, πάνω στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία, τις δικές σου ικανότητες, έτσι, τις δικές σου προσδοκίες ή και των γονιών σου ίσως, γιατί υπάρχει και κάτι που μπορεί να πάει πολλές γενιές, έτσι, πίσω σε επίπεδο προσδοκιών. Άρα σίγουρα η προσωπική ιστορία συνδέεται με τις προσδοκίες, Κλέρη, όπως πολύ ωραία το έθεσες. Θα έβαζα επίσης, έτσι, σαν στίγμα στους παράγοντες την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του σε σχέση με το πώς θα βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων, τις γενικότερες οικογενειακές συνθήκες, που μέσα σε αυτό θα έβαζα ακόμα και την οικονομική δυνατότητα που μπορεί να έχει μια οικογένεια, αλλά και πρακτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το αν το παιδί έχει έναν χώρο εργασίας δικό του, έτσι, ήσυχο, ζεστό, ας μην τα θεωρήσουμε όλα αυτά δεδομένα. Και βέβαια θα κλείσω με αυτό τον στόχο. Τι στόχος έχει μπει, πόσο ψηλός είναι, πόσο δύσκολος είναι. Και αυτό διαφοροποιεί πάρα πολύ το βίωμα αυτών των εξετάσεων.
Ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να ρωτήσω λίγο εγώ τώρα, τι σημαίνει τελικά η επιτυχία ή η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πόση βαρύτητα έχει αυτό για τους γονείς, πώς κουβαλούν τις δικές τους προσδοκίες. Τι φοβούνται, τι ελπίζουν, τι προβάλλουν στα παιδιά τους. Να απευθυνθώ λίγο στην Ιφηγένεια και να τη ρωτήσω τελικά πόσο σημαντικό είναι για σένα το αποτέλεσμα της προσπάθειας του Γιώργου. Τι θα ήθελες και με τι πιστεύεις ότι συνδέεται το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.
Επειδή ήμουν και εγώ από τη γενιά που έδωσα πανελλήνιες, θα ήθελα το παιδί μου να μην είναι σε αυτό το θεσμό, γιατί και εγώ το βίωσα πάρα πολύ δύσκολα. Όμως το θεωρώ σημαντικό μέχρι έναν βαθμό, γιατί θέλω ο Γιώργος να είναι ικανοποιημένος, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί είναι ένα παιδί με στόχους και προσπαθεί. Έχει τα πάνω, τα κάτω, όπως όλα τα παιδιά, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση όλη αυτή που βιώνει. Επίσης θεωρώ ότι το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, στο αποτέλεσμα παίζει ρόλο το πώς του συμπεριφερόμαστε, η καθημερινότητά του, η ηρεμία, συμφωνώ με την Πινελόπη, το ήρεμο περιβάλλον στο σπίτι, ο ύπνος, η ποιότητα του ύπνου, έτσι. Ο χώρος και ο χρόνος που έχει για αυτόν, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να είναι μόνο στο διάβασμα. Πρέπει να έχουν χρόνο και για αυτά, να κάνουν κάτι ποιοτικό. Ο Γιώργος, ας πούμε, κάνει 1 με 2 ώρες την εβδομάδα, κάνει μπάσκετ, θα βγει, που αυτό το χρειάζεται. Το παιδί στο δείχνει ότι το χρειάζεται όλο αυτό. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι ο κόπος που κάνει και η προσπάθεια και θα ήθελα να έχει ανταμοιβή. Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα.
Ωραία.
Αυτό.
Ευχαριστούμε. Είναι σημαντική η οπτική της μητέρας. Αλλά να απευθυνθώ τώρα ξανά στην Πινελόπη, που έχει μιλήσει με αρκετές μητέρες για αυτό το θέμα, να μας πει λίγο για την επαγγελματική της εμπειρία από αυτές τις συζητήσεις. Πώς στέκονται οι γονείς, αλλά και γενικότερα το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Με τι συνδέεται η στάση τους?
Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι μια εκπομπή από μόνη της. Αλλά και πάλι θα σταθώ, για να μην πλατιάσω, σε όσα είπα παραπάνω. Η απάντηση επί της ουσίας είναι λίγος πολύ η ίδια. Δηλαδή, το πώς συνδέεται και πάλι αφορά την ιστορία του κάθε γονιού και πάλι αφορά τις συνθήκες, όπως είπαμε, της οικογένειας και πάλι αφορά τις προσδοκίες που έχει η οικογένεια, όχι μόνο οι γονείς, αλλά και η ευρύτερη οικογένεια, γιατί ξέρουμε ότι ειδικά στην Ελλάδα, στη χώρα μας, σε αυτό παίζει ρόλο και παίρνει και ρόλο και ο παππούς και η γιαγιά και ο θείος και η θεία. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα παιδί που προέρχεται από μια οικογένεια που θέλει να περάσει στη νομική σχολή, δίνω έτσι τυχαία ένα παράδειγμα. Έχει μπαμπά δικηγόρο που πέρασε με την πρώτη στη νομική Αθηνών, έναν παππού δικηγόρο που πέρασε και αυτός με την πρώτη στην νομική Αθηνών. Σκεφτείτε λίγο τι βάρος κουβαλάει αυτό το παιδί στους ώμους του, ασχέτως του τι θα υποθεί ή όχι από το γονιό. Επίσης, αυτό που μου έχει διδάξει η εμπειρία μου και η συνεργασία μου όλα αυτά τα χρόνια με τους γονείς παιδιών που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, είναι ότι πολλές φορές οι γονείς λένε πράγματα τα οποία όμως επί της ουσίας δεν τα πιστεύουν. Δεν βγαίνουν από μέσα τους. Mm. Όπως το «δεν πειράζει τι θα γίνει στις εξετάσεις». Το ζήτημα λοιπόν είναι ο κάθε γονιός να δουλέψει πάρα πολύ με το συναίσθημά του πριν ξεστομίσει μια τέτοια κουβέντα. Ίσως να μην χρειάζεται καν να την ξεστομίσει, αλλά θα χρειάζεται να δουλευτεί σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά μέσα του να αισθάνεται ότι όντως δεν έγινε κάτι.
Μα έχει ενδιαφέρον πώς βρίσκονται παιδιά στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Γυμνασίου να είναι αποφασισμένα, για παράδειγμα, να γίνουν στρατιωτικοί και να σε διαβεβαιώνει η οικογένεια ότι μα εμείς δεν έχουμε πει τίποτα απολύτως. Αυτές οι σιωπές δηλαδή, οι οποίες μπορεί να είναι τόσο γεμάτες νόημα, είναι τελικά και αυτές που δίνουν την κατεύθυνση προς τα παιδιά για να κάνουν ακριβώς επιλογές. Και νομίζω, Πινελόπη, είχες αναφερθεί στις προπαρασκευαστικές κουβέντες μας ότι υπάρχουν και έρευνες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με το τι συνέχεια έχουν τα παιδιά που πήρανε αποφάσεις υπό το καθεστώς πίεσης και έντασης.
Ναι, υπάρχουν πολλές μελέτες, οι οποίες επί της ουσίας δείχνουν ότι στην ουσιαστική έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί εν μέρει συζητάμε και αυτό, έτσι, στο πώς και τι επιλέγουν τα παιδιά να κάνουν, κατευθυνόμενα με χίλιους δύο τρόπους, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο drop out από κάποιες σχολές, δηλαδή τα παιδιά πολύ απλά τα παρατάνε, μπορεί μεν να περνάνε, αλλά μπορεί στο δεύτερο, τρίτο έτος να τα παρατήσουν και να κάνουν κάτι άλλο, ή πάρα πολύ συχνά αυτά τα παιδιά δεν εξασκούν το επάγγελμα, έτσι, το έχουμε δει ακόμα και από απόφοιτους της ιατρικής σχολής, να γίνονται μετά φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, για παράδειγμα. Αναφέρω την ιατρική γιατί έχει πάρα πολύ κόπο στο να μπει, αλλά και πάρα πολλά χρόνια σπουδών και τα λοιπά. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι και μια απόφαση να πάρθει τέτοια, να έχω τελειώσει με τέτοια σχολή και όμως να κάνω κάτι άλλο. Επίσης όμως υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ακόμα και οι άνθρωποι που παραμένουν σε αυτές τις δουλειές συνήθως δεν έχουν μια πολύ καλή επαγγελματική πορεία, επιτυχημένη δηλαδή, αλλά υπάρχει και σαφή σύνδεση με την ψυχική υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν το έχουν επιλέξει, άρα πιθανά δεν τους ταιριάζει, άρα πιθανά δεν τους ικανοποιεί.
Τους μαθητές τους τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές. Τους μαθητές τους τρώει το στρες κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, αλγεύρες, γραμματικές. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γίνω μουνα, πάλι παιδί λοιπόν να βρισκόμουν στη σύγκριση. διωχτεί πια η συζήτηση. Μες στις σχολικές αυλές τους μαθητές τους τρώει το στρες. Μα σαν τελειώσει το σχολείο, τελειώνουν τη ζωή μας κι οι στιγμές οι πιο καλές. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γίνουνα, πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα, στις ίδιες τάσεις, τα ίδια δρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν τα χειμώτα.
Άννα Βύση, λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια πριν γεννηθείς Γιώργο, είχε πει ένα τραγούδι που εμείς η δική μας γενιά αγάπησε πάρα πολύ, που λέγεται «Τα μαθητικά τα χρόνια». Και εκεί προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πει σε όλους τους μαθητές ότι αυτά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγυρίσουν, γιατί έχουν και μια γλύκα. Μια γλύκα που ίσως αυτή τη χρονιά τη ζωή σου δεν την πολύ αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι μόνο το άλλο, το κομμάτι. Πώς είναι για σένα, για πες μας όλο αυτό που ζεις.
Είναι ένα παράξενο φαινόμενο σίγουρα. Δεν το έχω ξαναζήσει. Υπάρχει πάρα πολύ πίεση. Υπάρχει σχετικό άγχος, θα πω. Γιατί για να δώσεις πανελλήνιες δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Πιστεύω η προσπάθεια θα δείξει, θα έχει τα αποτελέσματα. Κάθε προσπάθεια θα έχει και, δηλαδή, και τα αντάξια αποτελέσματα. Οπότε προσπαθώ να απολαμβάνω αυτή τη διαδικασία και να... και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν έχω κάτι παραπάνω.
Αλήθεια,
να χάσω ή να κερδίσω.
Απολαμβάνεις την τρίτη ηλικίου. Και θα πω κάτι εδώ. Είναι και μια γενιά, όπως είναι του γιού μου, που πέσανε στον COVID. Και στην τρίτη ηλικίου παρακολουθούσαν διαδικτυακά μαθήματα. Χάσαν την πενταήμερη εννοείται, δεν κάναν τίποτα από όλα αυτά. Και ο τρόπος που το χαρακτήρισε ήταν: νιώθουμε ότι μας κλέψανε την τρίτη ηλικίου. Είστε σε τέτοια διάθεση που, παρότι τα περισσότερα παιδιά φαντάζομαι, είστε σε μια τέτοια διαδικασία, ωστόσο να απολαμβάνετε και ότι είναι η τελευταία χρονιά που είστε όλοι μαζί, μετά ο καθένας θα πάρει το δρόμο του, κάποιοι θα είστε πάλι μαζί, κάποιοι όχι.
Πιστεύω πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο το να απολαμβάνουμε το σχολείο και ειδικότερα την τελευταία μας χρονιά. Γιατί πιστεύω πως τα μαθητικά τα χρόνια δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τίποτα και ποτέ. Καθώς μετά υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, πολλά πράγματα, στα οποία υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση στην κοινωνία. Το σχολείο πιστεύω είναι ένα, να το πω, ένας χώρος ο οποίος πρέπει ταυτόχρονα να περνάς καλά, να γνωρίζεις νέες παρέες, να κάνεις φιλίες και να συνεχίζεις τη ζωή σου μέσα από αυτό. Καθώς όλα γίνονται γύρω από το σχολείο και δεν γίνονται γύρω από τα φροντιστήρια, πιστεύω. Τα φροντιστήρια είναι μια επιπλέον διαδικασία στην οποία σε βοηθάνε να περάσεις αυτό που λέμε μετά το σχολείο. Το σχολείο είναι αυτό που σου δίνει τα πράγματα, το σχολείο είναι αυτό που σε βοηθάει να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη διαδικασία.
Δεν είναι παρείστικο το φροντιστήριο.
Ακριβώς.
Είναι στοχευμένο και μόνο.
Στις περισσότερες φορές, ναι. Γιατί πιστεύω ότι γι' αυτό γίνονται τα φροντιστήρια, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές. Δεν γίνονται ούτε για παρέα, ούτε για τίποτα. Ενώ στο σχολείο έχεις το χρόνο και το χώρο, εκτός από μάθημα να κάνεις, να πας και τις εκδρομές σου, να γνωρίσεις καινούργια παιδιά, να κάνεις πάρα πολλές δραστηριότητες που δεν μπορούσες να τις κάνεις σε άλλο χώρο.
Εγώ τώρα ακούω πολύ προσεκτικά τον Γιώργο, τον κοιτάω μέσα στα μάτια και λέω ότι οι ακροετές μας θα λένε ότι το έχει έρθει επί τούτου, ότι τον έχουμε προετοιμάσει, ότι είναι δασκαλεμένος. Πιστεύεις, Μινελόπη, ότι είναι ένα τυπικό παράδειγμα ο Γιώργος με το περιεχόμενο όλων αυτών που μας λέει?
Είναι ένα ευχάριστο παράδειγμα, αλλά όχι ένα τυπικό παράδειγμα, Φλέρι.
Έτσι.
Είναι και εμένα έτσι μια ευχάριστη νότα στα αυτιά μου αυτά που ακούω, γιατί δυστυχώς από την πλειοψηφία των παιδιών Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου δεν ακούω αντίστοιχα λόγια.
Μάλλον επιβεβαιώνεται αυτός ο μύθος, ότι που τελικά δεν είναι μύθος, μάλλον είναι η πραγματικότητα, ότι οι Πανελληνίες δεν είναι ένα πράγμα για όλους.
Ακριβώς.
Και είναι μια εμπειρία που ο καθένας
τη ζει διαφορετικά,
με τον δικό του τρόπο. Και για να το αποδείξουμε τώρα, θα βάλουμε ένα τραγούδι, το οποίο μας το έφερες εσύ. Θες να μας πεις λίγα λόγια αυτό?
Πού το αφιερώνεις, μας
ενδιαφέρει.
Γενικότερα το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά που βιώνουν αυτή τη διαδικασία και περνάνε αυτή την πίεση που περνάω κι εγώ, και μέσα από το τραγούδι προσπαθούν να ξεχαστούν και να έχουν κάποια συναισθήματα τα οποία τους δίνουν χαρά και τους αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους.
Να σε καλά.
El tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Ah, ah, lo que tiene. Ah, ah. Ella escribiste todo un libro, pero no sería un cuento. No sé ni cómo escribirlo, malo pero lo lleva adentro. Me dice que soy aburrido, llevo pa'l centro. No me gusta el atosigo, a solas disfruto el momento. De lo que tiene y sí que tiene.
no hay que la llene si su corazón la arena. ¿Qué tiene? Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Ah, ah, lo que tiene. Ah, ah. Otro día echándote de menos, porque de tu beso ya no puedo olvidarme. Y aunque no te diga mucho que te quiero, sabes que no duermo sin primero pensarte. Y yo sé que a veces no soy sincero, pero mami chula, no quiero lastimarte. Sabes que lo nuestro es verdadero y tengo mis canciones para dedicarte. No sé lo que tiene que me tiene todo el día pensando, soñando que eres mía. Cuando no te veo yo siento una agonía, como si estuviera posando en un policía. Y me dice que no andes con otra, si supiera lo que por ella haría. Y tu padre no te quiere conmigo, por eso que siempre nos vemos escondidas. Modelo de pasarela caminando por la acera, todos la quieren mirar. Ella me pelea, pero dice que no se la, pero yo no soy cualquiera y en la noche va a llamar. Dime si Manela, hoy yo soy una normal. Tan ya panamera, yo no la llevo a cenar. Flota por la arena con su cuerpo de sirena, dice conmigo se queda, yo no me dejo casar. Tú sin mí, ¿qué vas a hacer? Yo debo de aprender. Ahora estar sin ti, mujer, no veo solo amanecer. Sus amigas le dicen que el Benny es un bandido y eso no conviene. Esa sabe que me cela, me paseo con la tola y eso le entretiene. Pero el Jacob no se enamora y eso le impresiona, porque no se puede, como no se puede, como
lo que tiene. Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Ah, ah, lo que tiene. Ah, ah,
lo que tiene. Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Por lo que tiene.
Μετά από αυτή την όμορφη έκπληξη με αυτά που μας λέει ο Γιώργος, πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που το βιώνουν πιο δύσκολα και ποιοι παράγοντες άραγε έρχονται και επηρεάζουν αυτό?
Ναι, δεν το πιστεύω απλά. Το ζω όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω με παιδιά και εφήβους, αλλά το δείχνουν επίσης και οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας, όπου φαίνεται ότι περίπου το 70 με 75% των μαθητών βιώνει μέτριο έως υψηλό στρες. Πιο συχνά βέβαια το βλέπουμε στα κορίτσια, να βάλουμε και αυτό τον παράγοντα. Mm. Τα παιδιά βέβαια που δυσκολεύονται πολύ συνήθως παρουσιάζουν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία βεβαίως και προϋπήρχαν, δεν είναι χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν στα χρόνια του λυκείου, πολλό μάλλον την τελευταία χρονιά. Άρα ουσιαστικά σε αυτά που τώρα θα αναφερθώ θα πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, γιατί αν θέλετε είναι και προδιαθεσικοί παράγοντες συχνά στο να βιώσει το παιδί με έναν αρκετά δύσκολο τρόπο αυτόν τον θεσμό και αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων. Τα πιο, αν θες Κλέρη, έντονα χαρακτηριστικά που αφορούν την ιδιοσυγκρασία βέβαια του παιδιού, είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παιδιά δηλαδή και έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως περνάνε πάρα πολύ δύσκολα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Παιδιά που έχουν από πριν ανεπτυγμένο σε μεγάλο βαθμό το φόβο γενικά της αποτυχίας, και εκεί οι γονείς έχουν πάρει καμπανάκια, το έχουν δει, είναι παιδιά που θα έχουν ανοχωθεί και όταν θα δώσουν ένα πτυχίο ξένων γλωσσών. Είναι παιδιά που θα έχουν ανοχωθεί όταν θα συμμετάσχουν σε μια τυχόν εξέταση, έναν διαγωνισμό του σχολείου, μιας μαθηματικής εταιρείας για παράδειγμα. Είναι παιδιά που θα έχουν ανοχωθεί ακόμα και όταν θα ανέβουν στη σκηνή για μια παράσταση. Έτσι. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται είναι η ευσυγκινησία και η ευερεθιστότητα που μπορεί να εμφανίζουν κάποια παιδιά, που αυτό δείχνει και μια γενικότερη δυσκολία διαχείρισης έτσι, των συναισθημάτων. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά φαίνεται ότι συνδέονται και εμφανίζονται ουσιαστικά σε παιδιά που όταν θα φτάσει η στιγμή να περάσουν από αυτή τη διαδικασία, θα την περάσουν σαφέστατα πολύ πιο δύσκολα.
Πινελόπη, για να γίνει λίγο σαφές και στους ακροατές μας, αυτή η έκφραση της δυσκολίας είναι πάντα ίδια σε όλα τα παιδιά? Ή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που κανείς μπορεί να εκφράσει?
Ο τρόπος που εκδηλώνεται.
Που εκδηλώνεται, ακριβώς.
Σαφέστατα και δεν είναι ο τρόπος εκδήλωσης ο ίδιος. Και αυτό πάλι εξαρτάται από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή τελείως διαφορετικά θα το εκφράσει ένα εσωστρεφές παιδί έφηβος και τελείως διαφορετικά κάποιος που είναι αρκετά εξωστρεφής. Δηλαδή μπορεί να δούμε παιδιά να εμφανίσουν ακόμα και έντονα καταθλιπτικά συμπτώματα, απόσυρσης, έτσι, να μην θέλουν να το μιλήσουν με κανέναν. Μπορεί να δούμε όμως και παιδιά που μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα το μιλάνε. Θα εκφράζουν τις δυσκολίες τους, το άγχος τους, τους γονείς, τους φίλους, τα αδέρφια τους, έναν καθηγητή. Τον τρόπο λοιπόν που εκδήλωσης πραγματικά δεν τον γνωρίζουμε από πριν και συχνά είναι, θα έλεγα, και μοναδικός σε κάθε παιδί.
Έχουμε δει και ακραίες συμπεριφορές και σε παιδιά που μπορεί να η συμπεριφορά τους να ήταν η τυπική πριν από αυτό ή... Οι ακραίες συμπεριφορές ενδεχομένως συνδέονται με παιδιά που είχαν τέτοιου είδους συμπεριφορές και νωρίτερα.
Είναι καλή ερώτηση και η αλήθεια είναι εκ του αποτελέσματος ξέρουμε ότι ισχύει και το ένα και το άλλο. Ναι, υπάρχουν παιδιά που μας έχουν προειδεάσει και λίγο το περιμένουμε να συμβεί αυτό, γιατί ακραίες συμπεριφορές έχουμε για παράδειγμα δυστυχώς κάθε χρόνο. Ακόμα και απόπειρες έχουμε σε παιδιά που δεν έχουν πάει καλά ή ας μην το βαρύνουμε τόσο. Σε πιο, αν θέλετε, απλό επίπεδο, έχουμε παιδιά που δεν κατάφεραν να γράψουν. Έχουμε παιδιά, εμείς στο νοσοκομείο, που έρχονται με ασθενοφόρο στα επίγοντα την ώρα των εξετάσεων και ξαναδίνουν μετά, νομίζω, με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Κάποιες φορές μπορεί και να το περιμένουμε από ένα παιδί, υπάρχουν όμως φορές, και αυτό αφορά περισσότερο τα εσωστρεφή παιδιά, που μπορεί να εκπλαγούμε. Να μην έχει καταλάβει κανένας πόσο αγχωμένο είναι αυτό το παιδί και όντως να βγει εκείνη την ώρα και να εκπλαγούν και οι καθηγητές και οι γονείς.
Και αφού έχουμε πάρει μια ιδέα από το τι μπορεί να σημαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά, που μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι πόσο διαφορετικό είναι για κάθε παιδί, πόσο διαφορετικό είναι για κάθε οικογένεια, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο εύρος διαχείρισης των εξετάσεων. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το σημείο οι ακροατές και οι ακροάτριές μας περιμένουν περισσότερο μια συμβουλή, περιμένουν να ακούσουν πώς μπορεί να βοηθηθεί το παιδί που βρίσκεται σε μια προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις, από ποιους μπορεί να βοηθηθεί και ποιος είναι ο ρόλος των γονιών και της οικογένειας στην προσπάθεια να υποστηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί και από ειδικό βοήθεια?
Ναι. Το πρώτο που θέλω να πω όσον αφορά την βοήθεια και το πώς θα δοθεί είναι κάτι που... Έχει πάρα πολλές, πώς να πω, προεκτάσεις και δεν αφορά μόνο το πώς βοηθάμε ένα παιδί σε πανελλαδικές, αλλά θα ήθελα να ακουστεί. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσουμε, δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή. Είναι σημαντικό οι γονείς, η ευρύτερη οικογένεια, οι φίλοι και οι εκπαιδευτικοί, που ουσιαστικά αυτοί είναι οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών και των εφήβων και αυτοί είναι οι συμπαραστάτες τους, να είναι διακριτικά. Το τονίζω αυτό, το βάζω σε bold και το υπογραμμίζω. διακριτικά δίπλα τους και να αφουγκραστούν τι έχει ανάγκη το κάθε παιδί. Συχνά είναι σημαντικό και να το ρωτήσουμε. Με ποιον τρόπο εγώ θα μπορούσα να σε βοηθήσω σε αυτή τη διαδικασία. Τι αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη. Έχεις ανάγκη, ας πούμε, να μιλήσουμε σε και σαν γονείς, να σε πάω με το αυτοκίνητό μου σε όλα τα μαθήματα για να γλιτώσεις χρόνο. Έχεις ανάγκη να σου κρατήσω το βιβλίο. Έχεις ανάγκη να μη σου λέω τίποτα, να είμαι απλά διακριτικά εδώ. Τι ακριβώς εσένα θα σε διευκολύνει και θα σε ανακουφίσει όλη αυτή τη διαδικασία.
Να σου κάνω το αγαπημένο σου.
Προϋπόθεση βέβαια είναι, προϋπόθεση είναι να μιλάς ήδη με το παιδί σου, έτσι.
Σωστά. Αυτή είναι, αυτό
νομίζω
είναι
θα είναι λίγο δύσκολο ένα παιδί να εκφραστεί πάρα πολύ.
Ναι.
Εάν μπορεί να καταλάβει τι θα μπορούσε να βοηθήσει, δεν ξέρω πόσο εύκολο να το εκφράσει, αν αυτό δεν είναι μια συνθήκη συνηθισμένη στην οικογένεια.
Ναι, κάτι μαθημένο. Αυτό είναι αλήθεια.
Να ρωτήσουμε. Έχουμε εδώ τον ειδήμονα.
Εγώ θα έλεγα να ρωτήσουμε, αλλά ναι, επειδή καλά είναι να έχουμε την απάντηση για το πώς ακούγονται όλα αυτά, γιατί ωραία τα λέει η Πινελόπη, είναι και ειδικός, αλλά αυτό το βιώνει ο Γιώργος πρώτα απ' όλα και η Ιφηγένεια έμεσα. Να προτείνω λοιπόν να μπει το επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει ο Γιώργος, να μας πει που το αφιερώνει και μετά να ακούσουμε πώς φαίνονται σε αυτούς τους δύο όλα αυτά, αν είναι πραγματικά βοηθητικά. Πού θα αφιερώσουμε το δεύτερο τραγούδι σου, Γιώργο?
Το δεύτερο τραγούδι θα το αφιερώσουμε στις οικογένειες που προσπαθούν και δίνουν τα πάντα για τα παιδιά τους και βοηθάνε. Γενικότερα νομίζω είναι η πιο σημαντική ρόλη που στις Πανελλήνιες για τα παιδιά.
Οπότε θα ακούσουν τη μουσική που ακούτε εσείς, οι οικογένειες τώρα, και θα είναι αφιερωμένες σε αυτές, οπότε είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ακούστε λοιπόν και κάτι άλλο, ενήλικες, μεγάλοι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και οι υπόλοιποι.
El café de mi vale.
Nunca quise llorar. Se acercarán y dime qué es la lealtad y dime dónde está esa amistad que está en lo malo, dónde está la amistad que nunca se te va, dónde está la amistad que no habla con lo ajeno, dónde está la amistad que no te dejará. Familiar, banda familiar, y no somos cualquiera. Tuve que pensar para poder seguir. Hay gente que va a venir y yo no quiero nada. Amistades que son buenas, amistades que son malas. En la condena nadie hace nada, nadie hace nada, nadie hace nada. Nadie hace nada.
siempre al enemigo.
Γένια και Γιώργο, μετά από τη δικιά σου μουσική, να ακούσουμε πρώτα εσένα και μετά τη μητέρα σου, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Είναι κατά τη γνώμη σας βοηθητικά, είναι εφαρμόσιμα? Μπορούν να σας διευκολύνουν στη διαχείριση του άγχους που μπορεί να προκαλεί η διαδικασία των εξετάσεων?
Είναι σίγουρα πάρα πολύ βοηθητικά και είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνονται παντού και σε όλες τις οικογένειες ενώντας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ότι η ζωή δεν κρίνεται μόνο από τις Πανελλήνιες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί, και αυτή είναι μια διαδικασία που ένα παιδί μπορεί να δει πού μπορεί να φτάσει ο εαυτός του. Η ζωή συνεχίζεται άμα δεν γίνει τίποτα. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες, και υπάρχουν πόσα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος ώστε να πετύχει στη ζωή του. Δεν είναι κάτι που να αγαπάει, μια τέχνη, ένα το οτιδήποτε. Έτσι αλλιώς πολλά πράγματα τώρα θα φύγουν από το AI που έρχεται στη συνέχεια. Οπότε όλες οι δουλειές δεν είναι ντροπή και είναι όλες σημαντικές για την κοινωνία μας και θα μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε.
Λοιπόν Γιώργο, μ' αρέσει που ξεκίνησες. Ναι, εγώ δεν έχω τίποτα και μας είπες τα καλύτερα τώρα, έτσι. Καταπληκτικά.
Θα έλεγες κάτι στους γονείς να μην το κάνουν? Έχεις κάτι αυθόρμητο να τους πεις, δηλαδή όλοι αυτοί που σε ακούνε σήμερα, μην το κάνετε? Δεν είναι βοηθητικό.
Γενικότερα είναι, κοιτάξτε, θα υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Είναι φυσιολογικό πάντα στα πλαίσια του μαθήματος, καθώς όλοι περιμένουν απαιτήσεις από σένα, και το μόνο είναι να είναι πάντα δίπλα τους στα παιδιά, να τους βοηθάνε, να τους συμπαραστέκονται, να τους έχουν ένα φαΐ δίπλα τους, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά από το άγχος τους δεν τρώνε και δεν κάνουν τίποτα, και πάνω απ' όλα να κοιμούνται. Ο ύπνος στην εποχή μας είναι πάρα πολύ απαραίτητος, και με τα κινητά που έχουν δημιουργηθεί και τη μεγάλη τεχνολογία, πολλά παιδιά κάθονται επί συνεχές ώρες στα κινητά, μη μπορώντας τις επόμενες μέρες να συγκεντρωθούν και να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν.
Τ' άκουσες, Ιφηγένεια, έτσι, στην κουζίνα?
Στην κουζίνα είμαι ούτως ή άλλως. Το μαμά πεινάω πάει συνέχεια. Είναι όλη την ώρα. Εγώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την Πινελόπη. Θέλει πολύ προσπάθεια από μας, πολύ υπομονή. Θέλει να βάζουμε εμάς πίσω και μπροστά τα παιδιά, τουλάχιστον αυτό κάνω. Όλη την ώρα να τους μιλάμε, να τους ρωτάμε, να φροντίζουμε για αυτούς χωρίς να είμαστε ενοχλητικοί, να είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά να δίνουμε, να σμπρώχνουμε με τρόπο ο καθένας που τον καθορίζει γνωρίζοντας το παιδί του. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι το αποτέλεσμα,
θα δείξει. Σωστά. Και εγώ είμαι η μητέρα εφήβου, οπότε έχω μάθει πολλά σήμερα. Οπότε λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στο κλείσιμο, ας αφήσουμε τους ακροατές μας με μερικές πρακτικές σκέψεις. Μια εικόνα που αγαπάμε πολύ, το αεροπλάνο, η αναταραχή και η μάσκα οξυγόνου. Ο γονιός βάζει πρώτος τη μάσκα. Γιατί? Για να έχει τη δύναμη να βοηθήσει το παιδί. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στις Πανελλήνιες. Φροντίζετε τον εαυτό σας για να είστε σταθερό έδαφος για τα παιδιά σας. Να γυρίσουμε πάλι, Πινελόπη, σε σένα, να μας δώσεις κάποιες τελικές δικές σου συμβουλές που μπορούμε να προσφέρουμε στο τέλος της εκπομπής, μαζί βέβαια με τις ευχές μας για καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, για ό,τι το καθένα από αυτά θέλει να επιτύχει στη ζωή του, είτε αφορά είτε όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Νομίζω ότι ο Γιώργος με κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τελευταία του τοποθέτηση. Είπε, και είναι πολύ καλύτερο να ακούγεται νομίζω από το στόμα ενός εφήβου που είναι σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με το να ακούγεται από το στόμα ενός γονιού ή ενός ψυχολόγου ή εκπαιδευτικού. Θα το συνοψίσω απλά, με βοήθησε όμως πάρα πολύ με τα λεγόμενά του. Αναφέρθηκε στον επαρκή ύπνο. Ξέρουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο, στη σωστή διατροφή, στη σωματική άσκηση αναφέρθηκε η Ιφηγένεια. Πολλές φορές οι γονείς αγχώνονται ότι το παιδί πρέπει να τα σταματήσει όλα, να παγώσει ο χρόνος στην τρίτη ηλικίου. Δεν είναι βοηθητικό αυτό, το να παγώσει ο χρόνος. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από εκτόνωση. Πολλές φορές επίσης οι γονείς θυμώνουν αν ένας έφηβος ή μία έφηβη έχει μία σχέση στην τρίτη ηλικίου. Να το πω και αυτό, γιατί μου το φέρνουν πολλές φορές σαν αγωνία. Τι λέτε εσείς, κυρία Βαγιανού, είναι σωστό τώρα που η Γιανούλα, ας πούμε, βλέπει το φίλο της μετά το φροντιστήριο ή πριν και δεν χάνει χρόνο και δεν φεύγει το μυαλό της? Θα πω όχι, δεν χάνει χρόνο και δεν φεύγει το μυαλό της, αν γίνεται με μέτρο, αν έχουν κοινούς στόχους, ίσα ίσα μπορεί να είναι και πάρα πολύ χαλαρωτικό και βοηθητικό. Να βοηθήσω λίγο και τα εφηβάκια μας που ταλαιπωρούνται τόσο πολύ και πρέπει να τα κόψουν όλα και τα φυσιολογικά πράγματα. Τα αγαπώ τα παιδάκια, κάθε φορά που τα συνοδεύω έτσι μέχρι τις εξετάσεις δένομαι μαζί τους και περνάω πράγματα. Θέλω επίσης η αποφυγή των συγκρίσεων. Είναι πολύ σημαντική έτσι, σκέψη, δεν θέλω να πω συμβουλή, θα πω σκέψη, τοποθέτηση. Γιατί έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τις πανελλαδικές εξετάσεις, που απλά είναι το κλείσιμο, έτσι, το επισφράγισμα αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει ένα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα από την αρχή της σχολικής διαδικασίας στα παιδιά μας, στη χώρα μας. Κάτι που θεωρείται και πολύ απαρχαιωμένο στις περισσότερες άλλες έτσι, χώρες. Άρα το παιδί μπαίνει από πάρα πολύ νωρίς στη διαδικασία της σύγκρισης. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που είπε ο Γιώργος, δεν είχα στη λόγια να το σημειώσω και να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια του, που είπε όμως ότι αυτές οι εξετάσεις, αν το κατάλαβα καλά, Γιώργο, αφορούν το να τεστάρεις τον εαυτό σου.
Ακριβώς. Δείχνεις τις ικανότητες που μπορείς να έχεις και μέχρι που μπορείς να φτάσεις.
Εσύ. Και εκεί έβαλε μια πάρα πολύ ωραία τελεία ο Γιώργος. Εκεί λοιπόν δεν μπήκε η σύγκριση. Έτσι. Δεν μπήκε η σύγκριση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι γονείς τείνουν να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν το πώς θα πήγε ο αδερφός σου. Άρα πώς θα τα πας και εσύ, το πώς θα πει ο ξαδερφός σου, το πώς θα πήγα εγώ στις εξετάσεις μου, αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Το να επικοινωνούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα, που ανέφερε και η Χρυσάνθη ότι αυτό βέβαια αφορά το αν υπάρχει γενικότερα επικοινωνία στην οικογένεια, στις δύσκολες στιγμές είναι ακόμα πιο σημαντικό να μιλούνται τα πράγματα και να μην τα καταπίνουμε με κάποιον τρόπο. Να ελέγξουμε, θα έλεγα, σαν γονείς τις δικές μας προσδοκίες. Έτσι, είναι ένα tip κι αυτό, να τις χαλιναγωγήσουμε λίγο. Το να είμαστε διακριτικά κοντά που το είπαμε, δημιουργώντας ένα ήρεμο περιβάλλον. Να συζητάμε για εναλλακτικές λύσεις. Από την τοποθέτηση του Γιώργου αισθάνθηκα ότι τις γνωρίζει τις εναλλακτικές. Δεν τις γνωρίζουν όλα τα παιδιά. Αυτό που είπε, υπάρχει και δεύτερη φορά στο να ξαναδώσει κάποιο παιδί. Δεν μιλούσε φαντάζομαι μόνο για τον αυτό, του μιλούσε γενικότερα. Υπάρχει και η τρίτη φορά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις και να είσαι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ευτυχισμένος. να συζητιούνται λίγο αυτές οι συναλλακτικές, να ξέρουν τα παιδιά ότι υπάρχει και πλάν B και πλάν C. Αυτό θα τα καθησυχάσει, ότι δεν είναι μονόδρομος για την επιτυχία τους, πολλό μάλλον για την ευτυχία τους. Να μην χρησιμοποιούν οι γονείς το πρώτο πληθυντικό. Διαβάζουμε, δίνουμε πανελλαδικές. Περάσαμε, ακόμα και στην επιτυχία θα πρέπει να το καρποθούμε και να το πάρουμε όλοι μαζί, ναι. Καταλαβαίνω ότι συμπάσχουμε και το καταλαβαίνω και ως μανούλα, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο σε αυτό και ένα όριο. Γιατί αυτός ο πρώτος πληθυντικός τα παιδιά τα επιβαρύνει, δεν τα βοηθάει. Και τέλος, και με αυτό εγώ κλείνω, να μην φοβόμαστε να απευθυνόμαστε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, είτε εμείς γιατί δυσκολευόμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία ως γονείς, είτε εάν δούμε ότι το παιδί το χρειάζεται είτε το ζητάει.
Αγαπητοί μας ακροατές, αν δεν τα συγκρατήσετε, δεν είχατε στυλόγιο, μολύβι και χαρτί για να τα γράψετε, είμαστε εδώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι την τελευταία μέρα των Πανελλαδικών και μπορούμε να σας τα επαναλάβουμε γραμμή-γραμμή, γιατί όλα αυτά που ακούσατε ήταν πραγματικά βγαλμένα μέσα από την πράξη, μέσα από την κλινική πράξη και τη στήριξη εκατοντάδων οικογενειών. Δώσαμε έμφαση όχι σε αυτά που χάνουμε, αλλά σε αυτά που έχουμε να κερδίσουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Και εδώ θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να σας συνδέσω και με την επόμενη μας εκπομπή, που θα μιλήσουμε για την απώλεια. Η απώλεια, αυτό που χάνουμε δηλαδή από κάθε τι που ζούμε στη ζωή μας, είτε είναι μεγάλη απώλεια, είτε είναι μικρή απώλεια, είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική, όλη αυτή χέρι-χέρι κρατάει τη ζωή μας και την περπατάει. Άλλοτε μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει κάτω και να την ξανασηκώσει, άλλοτε μπορεί να τη ρίξει μία και να τη ρίξει κάτω. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε την απώλεια μέσα από το πιο θετικό της μήνυμα, με τη βοήθεια του πατέρα Σεβαστιανού, μια που και η εκπομπή θα ακουστεί στον αέρα Μεγάλη Πέμπτη. Ιφηγένεια, Γιώργο, Πινελόπη, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που είπατε. Μας θυμίσατε ότι η ψυχή χρειάζεσαι κάτι, Χρυσάντη, με συγχωρείς.
Χρειάζομαι να πω, γιατί είπαμε ότι είμαστε εδώ και okay, μπορούμε να ξαναπούμε κάτι, αλλά να θυμίσω ότι η εκπομπή υπάρχει on demand στο airteco.gr, βάζοντας στην αναζήτηση το «Η ψυχή είναι ωραία», οπότε καλό είναι οι γονείς και τα παιδιά να την ακούνε και να την ξανακούνε μέχρι τότε.
Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Και με όλα αυτά λοιπόν θυμηθήκαμε ότι η ψυχή μπορεί να παραμείνει ωραία όταν είμαστε συνδεδεμένοι με το συναίσθημά μας και σεβόμαστε και τις ανάγκες του άλλου.
Και έχουμε και μια έκπληξη.
Και τώρα μια έκπληξη, ένα τραγούδι αφιερωμένο από καρδιάς στο Γιώργο και σε όλους τους Γιώργηδες και μη Γιώργηδες και στις Γεωργίες και στις μη Γεωργίες που δίνουν φέτος, που κάνουν την προσπάθειά τους στις Πανελλήνιες.
Με την ευχή επιτυχία στη ζωή του, ευτυχία στη ζωή του.
Παναγιώτη, αγαπημένη ηχολήπτη, το τραγούδι το αφιερωμένο στα παιδιά.
Πανελλήνιες τέλος. Έδωσες, ξενύχτησες, έκλαψες, πάλεψες κι ήρθε η στιγμή να σου πούν αν πέρασες ή κόπηκες. Μα ακούσέ με, δεν υπάρχει κόπηκες. Δεν έχει απέτυχες. Δεν στέκεσαι στο τέλος του δρόμου, μα σε ένα σταυροδρόμι με δεκάδες μονοπάτια, αλλά πάνε σε νέα οράματα. Αλλά σε δουλειές, ταξίδια, ιδέες και πειράματα. Με πτυχίο ή χωρίς, η ζωή σου είναι μπροστά σου και εμπόδιο κανείς.
Δεν είσαι ο βαθμός σου, είσαι η φωτιά που κουβαλάς. Κι αν δεν ξέρεις τι θα κάνεις, κανένα πρόβλημα. Έχεις χρόνο, έχεις μέλλον, έχεις επιλογές. Προχώρα, ψάξε, πες σε σήκω, μάθε, ξαναδοκίμασε. Και χάραξε το δρόμο σου, δώσ' τα όλα. Είπαν και εσύ τους τα έδωσες. Νύχτες ξενύχτησες, στόχους σημάδεψες.
Για ένα βαθμό, μια σελίδα λευκή. Μα η ζωή σου φίλε δεν είναι αυτή. Μην περιμένεις να γυρίσει ο άνεμος. Τρίψε εσύ το πανί. Πιάσε τη βάρκα σου στα ανοιχτά να βγει.
Δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Σταυροδρόμι με προορισμό τη ζωή. Μη χωρίς στοιχείο να θυμάσαι καλά. Είσαι εσύ που κρατάς τη φωτιά. Πέρασες ή δεν πέρασες. Προχώρα μπροστά. Ο δρόμος σου γράφεται τώρα ξανά.
Πανελλήνιες τέλος.
Μην περιμένεις να γυρίσει ο άνεμος. Στρίψε εσύ το πανί.